es uzskatu, ka kriminālpolicija ir labi padarījusi darbu, tad noziedznieks nemaz nepagūst attapties, ka tiek aizturēts. Specvienību mēs nepieaicinājām, un nu, operatīvie darbinieki, viņi, teiksim, tā klusi, mierīgi aizturēja, tā arī bija. Piekdien, pēcpusdienā, tiesa apmierināja mūsu lūgumu apcietināt šo personu. Tagad mēs viennozīmīgi varam pateikt, ka viņš ir tas, kas veica šos četrus uzbrukumus pagājušajā gadā. Vienā no uzbrukumiem bija cietušas divas meitenes, tāpēc, lai nav kaut kāda nesaprašanās, kad saka piecas meitenes un četri uzbrukumi. DNS ir sakritis. Viennozīmīgi varam pateikt, ka mūsu taktika ar preses masu mediju iesaistīšanu bija pareiza un vainagojās ar to, ka mums nebija jauni upuri. Mēs, teiksim, tā novērsām jaunus uzbrukumus, to pierāda arī izmeklēšana un pirmās liecības, ko viņš sniedz.
Vai nu viņš ir atzinis?
Viņš sadarbojās ar izmeklēšanu.